Bojāgājušo skaits pagājušajā nedēļā notikušajā Beirūtas ostas sprādzienā pārsniedz 200 cilvēkus, norāda pilsētas amatpersonas. Aplēsts, ka sprādzienā ievainoti 6000 cilvēku, bet par pazudušiem tiek uzskatīti vairāk nekā 100 cilvēki. Sprādziena vietā joprojām strādā dažādu valstu speciālisti, kas devušies palīgā Libānai, un pilsētā joprojām turpinās sakopšanas darbi, kuros iesaistījušies daudz brīvprātīgo. Pagājušās nedēļas nogalē tūkstošiem cilvēku izgāja Beirūtas ielās, uzsākot protestus. Jau protestu sākumā izraisījās policijas un demonstrantu sadursmes, un likumsargi lika lietā asaru gāzi. Protestētājiem pat izdevās ielausties vairāku ministriju ēkās. Cilvēki protestē pret Libānas politisko eliti, ko viņi vaino šajā traģēdijā. Daudzi libānieši uzskata, ka sprādziens noticis amatpersonu nolaidības un korupcijas dēļ. Un neapmierinātība ar politisko eliti nebūtu nav kaut kas tāds, kas radies pēc nelaimes. Jau ilgi iedzīvotāji pieprasījuši pārmaiņas un politiķu nomaiņu, bet koronavīrusa pandēmija to visu vienkārši pieklusināja. Pašreizējā valdība nāca pie varas janvārī, pēc tam, kad oktobrī masu protestu dēļ atkāpās iepriekšējā. Kā norādīja kāds protestētājs, lai notiktu revolūcija, upuriem jābūt abās pusēs.
Revolūcija nozīmē to, ka asinis redzam abās pusēs, gan cilvēku, gan valsts pusē. Galu galā, vai nu mēs uzvaram, vai viņi. Vai nu mirstam mēs, vai viņi.
Atbrīvoties no pašreizējiem politiķiem vēlējās arī Beirūtas iedzīvotāja Karolīna Labaki.
What's important here is that we really need help.
Būtiski ir tas, ka mums nepieciešama palīdzība ne tikai, lai atjaunotu ēkas, lai pēstu un lai izdzīvotu. Tā vajadzīga, lai tiktu vaļā no šiem drausmīgajiem cilvēkiem, kas vada šo valsti.
Nedēļas nogalē un pirmdien pirms ārkārtas valdības sēdes atkāpās četri valdības ministri. Pirmā atkāpās informācijas ministre Manala Abdella Samada.
Mūsu realitāte nav saskanējusi ar mūsu vēlmēm. Pēc šīs šausminošās katastrofas, kas atgādināja zemestrīci, kas satricināja valsts pamatus un sāpināja sirdis un prātus, un reaģējot uz tautas gribu pēc pārmaiņām, es atkāpjos no valdības, vēlot mūsu mīļajai Libānai ātru atveseļošanos un ceļu uz vienotību, stabilitāti un labklājību.
No amata atkāpās arī vides un finanšu ministrs, kā arī tieslietu ministre. Demisionējuši arī vairāki likumdevēji un divi Beirūtas pašvaldības vecākie darbinieki. Ar to protestētājiem nav bijis gana un protesti turpinājās, tomēr vakar premjerministrs Hassans Diabs paziņoja par visas valdības atkāpšanos, lai izkļūtu no strupceļa, kas dzen valstī ar vien dziļākā politiskā un ekonomiskā krīzē. Tieši tā bija viena no iedzīvotāju prasībām. Tiesa iedzīvotāji vēlas arī ātru un taisnīgu izmeklēšanu, starptautisku izmeklēšanu. Valsts augstākās amatpersonas ir apsolījušas ātru un rūpīgu izmeklēšanu, taču vienošanās par neatkarīgu izmeklēšanu, kuru vadītu ārvalstu eksperti, nav panākta. Atbalstu idejai par starptautisku izmeklēšanu ceturtdienas vizītē Libānā izteica Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Nelaime nodarījusi miljardiem eiro vērtus postījumus. Atbalstu Libānai 33 miljonu eiro apmērā solījusi Eiropas Savienība. Savukārt pēc Francijas iniciatīvas notikušajā tiešsaistes ārkārtas atbalsta konferencē, kuru apmeklēja liels skaits pasaules līderu, ieskaitot ASV prezidentu Donaldu Trumpu, pasaules līderi nāca klajā ar solījumiem sniegt palīdzību Libānai vairāk nekā 250 miljonu eiro apmērā. Tomēr ārvalstis aicināja veikt objektīvu, ticamu un neatkarīgu izmeklēšanu par notikušo nelaimi un pieprasīja Libānas varas iestādēm pilnībā apņemties veikt protestētāju pieprasītās reformas. Arī Starptautiskais valūtas fonds paziņoja, ka ir gatavs dubultot centienus palīdzēt Libānai pēc sprādziena, taču sacīja, ka pirms naudas iegūšanas valstī jāapņemas veikt tik ļoti nepieciešamās reformas. Fonds mudina izveidot ne tikai plašāku sociālās drošības spilvenu, bet aicina veikt darbības, lai novērstu kapitāla aizplūšanu un ierobežotu valstī piedarošu uzņēmumu zaudējumus. Fonda vadītāja Kristalina Georgieva nopēlusi politiskās gribas trūkumu, lai īstenotu pārmaiņas. Arī Vācijas ārlietu ministrs Heiko Maas uzsvēris, ka jau pirms nelaimes Libāna saskārās ar lieliem izaicinājumiem, tāpēc tagad reformas ir jāveic ļoti ātri. Paredzams, ka finansiālā palīdzība tiks novirzīta caur starptautiskām palīdzības organizācijām. Izskanējuši brīdinājumi, ka jebkāda finansiālā palīdzība varētu pazust, ja tā tiktu nodota valdībai. Tādēļ libānieši ar lielu uzmanību sako finansiālās palīdzības procesam. Palīdzības izniekošana tikai padziļinātu drausmīgo ekonomisko krīzi, kas pēdējos mēnešos pusi valsts ir ievedusi nabadzībā. Neskaitot ekonomiskās problēmas, ostas un milzīgo graudu tvertņu nopostīšana ir izraisījusi bažas par pārtikas trūkumu. Tiesa, kā skaidro Libānas pārtikas produktu importētāju sindikāta vadītājs Hani Bahsalī, problēma ir cita.
Īstermiņā par graudu trūkumu nav jābaidās. Mums tie pietiks tuvākos divus mēnešus. Tā nav problēma. Problēma ir tā, ka ja mēs vēlamies importēt preces, mēs nezinām, uz kuru ostu tās importēt. Mums ir Tripolis osta, kas pagaidām darbojas kā aizstājēji, tomēr daudzas lietas tur nevar nedz iekraut, nedz izkraut. Mēs ceram, ka darbu Beirūtas ostā drīz atsāks vismaz konteineru terminālis.
Un vēl bez šīm likstām valsts joprojām cīnās ar koronavīrusu, kas vēl vairāk palielina spiedienu uz veselības aprūpes sistēmu un slimnīcām, kas aizvien ārstē sprādziena upurus un ievainotos protestētājus. Rihards Plūme, Latvijas radio.